Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
57. oktobarski salon, koji je pre dve nedelje otvoren u Beogradu, produbio je već utvrđene razlike između savremenih i tradicionalnih umetnika i teoretičara umetnosti. Dok prvi tvrde da je reč o manifestaciji od svetskog značaja, drugi su mišljenja da je ovogodišnji oktobarac uvreda za umetnost i zdrav razum. Preispitivanje umetnosti i toga šta umetnost može biti čini glavnu nit koncepta oktobarskog salona. Šta je danas umetnost? Tema je emisije Sporovi u kulturi. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 11 časova. Deset časova tri minuta, slušate emisiju Sporovi u kulturi. Tema emisije Šta je danas umetnost? Gosti su istoričar umetnosti Nikola Kusovac i umetnik Nikola Kolja Božović, čija je izložba Epik upravo otvorena u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Moram na početku da kažem da ste vi najhrabriji među najhrabrijima i specijalno hvala što ste došli danas u emisiju, budući da je nije bilo lako obezbediti sagovornike na temu koja je godinama iza nas nekako u fokusu i kritičari i teoretičari zajedno sa umetnicima se sukobljavaju na temu šta je umetnost, ali niko neće javno da kaže. Hvala vam još jedan što ste došli. Da krenemo do oktobarskog salona, kao što sam rekla u uvodu emisije. Oktobarski salon, vi ste Kolja izjavili pre godinu dana da će Srbija ima veliku šansu, Beograd i Oktobarski salon će biti svetska vest ili ćemo izgubiti mnogo vremena. Pa da li su vaša očekivanja zadovoljena? Da li smo iskoristili tu šansu?
Da, pa ja sam pre svega razmišljao o sebi, ja imam sad 43 godine, ja sam sad moram priznati da sam od početka svoje profesionalne karijere nekako se bavio svojom umetnošću i čekao da se stvari dogode, da u kom smislu sad neko može pita koje to stvari treba da se dogode. Ono što sam ja shvatio još kao mladi kad sam izlagao u inostranstvu i na sajmovima savremene umetnosti, da jednostavno nije stvar u samom karakteru umetnosti, nego u karakteru našeg sistema koji nije postao deo svetskog sistema. To je jedna jednostavna stvar koja jednostavno treba se desi i koja će umetnicima ovima što dolaze sad i nakon mene znatno olakšati funkcionisanje. Što to znači deo sistema? To znači da vi postojite, vi živite u Beogradu, ali da postojite u arhivama, aukcijskim kućama,
na svetskoj mapi.
Jednostavno da postojite. I sad uvek sam se pitao zašto mi ne postojimo. Mislim, zašto ne postojimo? I onda sam razgovarao i sa ljudima u inostranstvu koji su uticajni u svojim strukama i pitao sam njih zašto vi imate utisak da zbog čega mi ne, zašto evo sad i Kina deo tog sistema, i Koreja Južna, i Rusija je već dugo, ali mi dalje nismo deo tog sistema. Vi ako želite da postanete deo tog sistema, morate da odete iz Srbije da živite negde drugde. I oni su mi tako svašta rekli, između ostalog nekoliko njih mi je reklo da neko u Srbiji to ne želi. Znači oni imaju utisak da neko to ovde ne želi. Kao da je ovaj sistem ovde kod nas predvođen od ljudi koji predvode našu kulturu već 50 godina jednostavno bio sam sebi dovoljan. I mi smo uvek voljeli da imamo, ne znam, svog predstavnika u filmskom festivalu u Kanu, naravno imate paviljon u Veneciji, sve to u redu, sve to država formalno zadovoljavala, ali suštinski nikada niko odavde ko je živeo ovde nije bio deo sistema napolju. Čak i ti nastupi Lubarde i Mila Milunovića, oni su nekako bili kao neka reprezentacija Jugoslavije koja se negde predstavi i onda opet nestane.
Vi ste govorili o tome da postoje ljudi na našu sreću koji svojim delovanjem u inostranstvu mnogo pomažu definisanju identiteta naše scene. Pa ste naveli kao primjer Marinu Abramović, Mihajla Milunovića, Vladu Veličkovića, Ivanu Bašić iz Njujorka, Đorđa Ozbolta iz Londona ili galerije kao što su Zvono i Drina koji su prisutni na međunarodnoj sceni. Znači nije baš da nema.
Ne, stvari se, što se mene tiče, ja verujem da se stvari menjaju i postaju sve bolje. Ovaj oktobarski salon, to je i bilo pitanje.
Da, to sam tada se vratila. Pitanje je kako vi ocenjujete ovogodišnji oktobarski salon, budući da zaista, kao što sam rekla u uvodu, imamo ljude koji tvrde da je to zaista svetska scena došla kod nas, dok, evo, čućemo i gospodina Kusovca, ima dosta kritičara i kažu da je to uvreda za zdrav razum, da je neko granje, ja moram da citiram našeg uvaženog slikara, koji je rekao da je granje posuto na 100 kvadrata i da je to nazvano umetnošću. Zove se instalacija Bašta moje bake. Pa šta je to umetnost?
Da. Pa znate šta, mislim, potpuno je sad za mene ipak suvišno da otkad je ljudi su pre 70 godina definisali to. I mislim da je stvarno suludo da se mi danas bavimo tim. I mi možemo da pričamo o tome, znate, otkad je Dišan izneo pisoar une u galeriju, mislim, potpuno je suvišno pričati o tome. Možemo da pričamo o nekim pravcima, o nekim strategijama, da li treba preterivati, da li u kom smeru...
Gde su granice?
Možemo pričamo tako o nečemu, o perspektivi, o karakteru balkanske ili srpske umetnosti, ako imamo u vidu da imamo neko nasljeđe istočnog rimskog carstva i šta ja znam.
Tako, ali da li ste zanimljive... vi zadovoljni ovogodišnjim oktobarskim
salonom? Ja sam vrlo zadovoljan i ono što je bitno da je on, znači on je, mi smo mapirani, on je na mapi svetskih bijenala prihvaćen i imali smo 30 gostiju iz inostranstva koji su prvi put bili u ovom delu Evrope, u ovom delu sveta. Znači koji nikad nisu bili u Hrvatskoj na moru, koji nikad nisu bili u Grčkoj. Znači to su ljudi koji nisu znali da postojimo i to su ljudi koji su bitni.
Moramo da uključimo i gospodina Nikolu Kusovca. Gospodine Kusovac, da li ste bili na ovogodišnjem oktobarskom salonu i ako jeste, kako ga ocenjujete?
Samo pratim iz daleka. Odavno sam digao ruke od oktobarskog salona.
Zbog čega?
Kad je on kad je promenio svoj sadržaj. Ja sam jedan od dinosaurusa koji zna kad je nastao salon, kako je nastao i zbog čega je nastao. On je bio mera za nas. Ali prethodno mi zbog te mere za nas odgovorio mladi Božović je tačno gađao gde trega. Kaže, nismo deo sistema. Odgovor na pitanje zašto nismo deo je vrlo jednostavan. Mislim da je davno na to pitanje odgovorio Rastko Petrović, negde 30. godina. on nas je prvo upozorio da moramo da prebolimo Evropu. Pa kad smo preboleli Evropu, onda je rekao, dobro smo savladali evropske jezike, ali ništa svoje u to ne unosimo. Dakle, poenta je uneti svoje. Onda kad prepoznaju naše vrednosti, postaće deo sistema. Da bi oni prepoznali, kad govorimo, oni pre svega mislim na zapad, ovde je vrlo jasna podela između zapadnog i istočnog, odnosno mi smo ljudi ikone, a oni su ljudi slike, to je velika razlika. Ikona vam je transcendentna, ona je više onostrana, a slika je konkretna. Zapad je, to je i Java Justin, hoću reći, ovaj naš svetac iz Ćelija Valjevskih vrlo dobro znao, okrenuta je čoveku, potrebama čoveka. Dakle, oni su pragmatični, a mi smo nepragmatični. Dakle, ima puno nesporazuma na toj liniji, ali poenta je i odgovor se treba tražiti na tom planu. Onda kad prepoznaju vrednosti koje mi moramo utoneti, onda imamo odgovor na to pitanje. E sad vam i odgovaram zašto oktobarski salon promenjen nije mi po volji. Nemamo mesto gde merimo svoje vrednosti. Oktobarski salon je napravljen da se vidi jednogodišnja ili dvogodišnja, mislim da je propozicija bila slikana ili odnosno umetničko delo, da su imali i deo posvećen grafici, skulpturi, kasnije i primijenjenoj umetnosti. Dakle, taj salon je trebao da pokaže šta se bitno dešava na ovim prostorima. Ovo što sad Božović govori o, isto mu se dopada da ima nekih još, ne znam, 30-ak ljudi koji nikad nisu bili ovde pa sad su došli, otkrivaju ove prostore, ne znači mnogo. Ne znači mnogo, znači nešto upravo suprotno. Pokazuje nas da kod nas ta kolonijalna svest se urežila. Znate, jedan put vi postajete, trudite se da budete deo nečega što vas ne prihvata. Ili kad vas prihvata dođe jer ste vi egzotični, pa ja tu će otkriti. Kolje je opet dobro rekao, oni nisu bili ni na Mediteranu, oni ne znaju što je Grčko more, ne znaju, pro otkrivaju ovde jedno novo podneblje i oni su oduševljeni. Baš me briga da li su oni oduševljeni ili nisu. Baš me briga šta misle o nama. Meni je mnogo važnije šta mladi Božović misli, šta radi i kako radi. Da li to prelazi granice? Po meni prelazi. Ja sam s one strane, pratim njegov rad takođe iz daleka, ne možete od mene očekivati u ovim godinama da trčim avangardnu ili nosim štafetu i da idem u prostor koji meni ne pripada. Znate, vi kad ste ove pozivali na ovaj razgovor, većina je rekla da sam ja ostao negde u prošlosti. Pa jesam, ja sam istoričar umetnosti. Dakle, moja baza je za mene vrlo važna. I to kad bi pogledali moju naučnu biografiju, vidjeli sam ja u 19. veku. Ja sam izraziti 19. veku ovas.
Znači, vi priznajte da niste kompetentni, da ocenjate savremenu umetnost.
Jer mislim, dok nemate naslagu istorijsku, kako možete biti govoriti o umetnosti, a nemate istorijsku svest, odnosno ne znate tradiciju svoju? Pa ne možete biti. Naime, proizvodit ćete maglu. Niste na temeljima, ne stojite na čvrstom uporištu. Dobar istoričar umetnosti mora dobro da poznaje i istoriju umetnosti, znate. Ja sam patio zbog toga što mi je bilo, pa sam se onda bavio likovnom kritikom, da ne zapustim. Ja sam 15. godina bio tekući dnevni likovni kritičar lista Ekspres politike, a i u drugim novinama.
Šta vi kažete, objavio. Nikola, posle tog zaista velikog iskustva, šta je umetnost danas?
Umetnost danas je svaki kreativni čin. Dakle, sve što nešto nadgrađuje, ide, dakle, ne spadam u one koji smatraju da umetnost napreduje ili da to nije, ona se kreće tako kako se kreće, ali sve što otvara nove, savlađuje, stvaralački savlađuje te prostore, za mene je umetnički čin. Ja tačno pratim ono što je kod nas, ili imam neka svoja merila na osnovu kojih merim ono što valja. Ajde da vam kažem neka od tih osnovnih merila, ali poslužit ću se pametnim od mene i boljim od mene. Moj stariji kolega i šef mi je bio Miodrag Kolarić, predstavljajući Peđu Milosavljevića i njegovo stvaralaštvo, dao jednu jako zanimljivu stvar. Rekao, ako ima Evropejaca u našoj umetnosti, onda je to Peđa Milosavljević. Po svemu. Čitajte Između trube i tišine, pa ćete da vidite kakav je to intelektualac, kakav je to moćan čovek.
Dakle, Olja, moram da pitam, da li se vi slažete s ovim?
Pa ne,
ali moram da vam kažem završi, dalje što je vrlo važno. Samo da vam kažem tu misao, zašto je ona vrlo važna, kako ga on kaže. Ali kaže, on nije Evropejac po tome što je primio od Evrope, nego što je Evropi dao. To je poenta, dati, a ne uzimati. Danas je vreme uzimanja. Uzimanje je opasna stvar. Uzimanje previše inostranog zajma je i ekonomski, i duhovno, i kulturno zamka. I mi upadamo u tu zamku. Zato mi oktobarski salon sa izmenjenim nije, jer je to uzimanje inostranog zajma i prilagođavanje njemu. Odnosno, ne unošenje svojih vrednosti unutar toga. Ne verujem da će nešto bolje proći, a ova naša selekcija da se pojavi bilo gde. Naprosto tako stoje stvari. Dakle, zbog toga vam govorim, moramo graditi svoje vrednosti, pa onda kad postanu ovo što je Kolarić rekao za Peđu, da obogaćuju evropsku scenu, odnosno ono što oni žele, onda smo mi tamo.
Kolja, da li vama smete što na oktobarskom salonu nema više srpskih umetnika?
Moram da odgovorim Nikoli s kojim se slažem i generalno se slažem sa vašim stavom. Moram da kažem da očigledno imate predrasude, niste bili na ovom. Za mene je ovaj oktobarski salon drugačiji od prethodnih, između ostalog po tom trudu da se i predstavi to što mi treba da damo zapadu. Mi možemo da pričamo o toj razlici pristupu vizualnoj umetnosti. Zapadna konceptualna umetnost je narativna, mi nismo navikli na tu vrstu banalne naracije zbog ikone koju smo nasledili, međutim ne možemo reći da mi takođe nismo osnivači te zapadne umetnosti. Marina Abramović je pionir te umetnosti i to više nije zapadna umetnost. Marina Abramović je odavde. Ona je osnovala tu umetnost, tako da je naš čovek osnovao tu umetnost. To je kao da kažete, moram vam reći, da je struja došla sa zapada. A struju je skoro pa otkrio Nikola Tesla. Znači, mi smo deo te već kulture, nema potpuno, a to da nismo deo sveta zbog te intelektualne, duhovne razlike, plašim se da nije tako. Pre bih rekao da je to bila politička odluka da ne budemo deo sveta i da su na tome radili od naših intelektualaca do naših službi bezbednosti. Ja to duboko u to verujem. A u nama sigurno da čuči neki trag istočnog rimskog carstva kojeg nema kod nekog Holanđanina ili Irca, ali opet toliko toga sličnog. Tako da ja ne priznajem tu vrstu. Drugo, najveći napredak za mladog čoveka, mladog umetnika iz Beograda je kada stoji pored jednog umetnika kao što je Cindy Sherman ili slikara kao što je Ro. Ro je već sad klasičan slikar i on učestvuje na oktobarskom salonu. Imamo dosta slikara. Sve tehnike su zastupljene. Znači, vrlo jedan demokratska, kako bi rekao, selekcija i jedno bogatstvo svih medija. Znači, nismo dozvolili, selektor nije želeo da dozvoli dominaciju jednog medija na drugim.
Nastavit ćemo da pričamo o tome posle muzike.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. Feel like you're in dynasty.
10:21, slušate emisiju Sporovi u kulture Radio Beograda 2. Gosti u studiju su Nikola Kolja Božović i Nikola Kusovac. Nastavljamo dijalog na temu šta je danas umetnost. Neposredni povod, Oktobarski salon. Kolja, vi ste pomenuli sada Marinu Abramović. Nekako se, kada se o njoj govori, ili u našoj sredini, moram da kažem, ili se govori sa jednim ogromnim uvažavanjem, a sa druge strane imamo ljude koji jako ponižavaju njen rad i kažu da ona apsolutno nema rad. Znači, nemamo nekog, ili teško je bilo čuti svih ovih godina, nekog bez strasti i emocija da govori o njom. O njoj. Pa kako vi procenjujete njenu umetnost? Evo, vi ste govorili da je ona pionir, a gospodin Kusovac sada u pauzi je rekao da nije pionir.
Nije, kod nas nije sigurno. Kod nas je to ulazi na početkom 70. godina. Bojs je od svega toga, ne bih rekao da je Marina tu ušla nekako treba. Tu je Dunja Blažević u Studentskom kulturnom centru okupljala jednu grupu. Ja sam u to vreme delio pare prekoliko one komisije grada Siza kulture ili tako dalje. Uvijek je dobila deo kolača, jer sam smatrao da to treba da postoji kod nas. Da je to jedan od načina da se istražuje u jednom prostoru koji nije bio istražen, a drugo, on je polazio od demokratskih pristupa. Naime, ovi su se, koji su ušli u koncept, ušli s tim da može svako da se bavi umetnošću. Dakle, tu je ono gde dolazi ovaj pogled koji ste rekli da imaju neki prema Marininom delu. Dakle, nije potrebno da znate da slikate, nego da znate da mislite i možete da uđete u taj prostor načinom razmišljanja, da osvajate i da kreativno radite. To dozvoljava svakom čovjeku, i pekaru, i zidaru, i svako ko ima glavu.
Svi
može
smo mi umetnici, svi pod možemo, sloganom svi pod, smo mi umetnici.
To je demokratizacija. Što su oni posle to izneverili, prvi je to izneverio Raša Todosijević, kad je počeo da kuka za parama. Oni su ušli u to da izbiju pare iz trgovine, a on je počeo, dakle, ali sam ovo teo da kažem, kad je Marina i ovo vrijeme u pitanju, zaboravljamo naše Klokotriste. Klokotriste su sredinom 60. godina imali i nekoliko slikara uključenih u taj svoj projekat, i u tom projektu, sad ću vam reći ono konkretno što ja znam, što čemu sam svedok. Imamo pravi jedan multimedijalni projekat koji se zove Stara planina, gde je i ovaj muzičar naš Hristić i svi oni idu da prave jedan, da prepoznaju. To je jako bio u osnovi koncept, ali da su ga oni posle potvrdili do kraja, ta dvojica koja su bila glavni slikari u tom vreme među Klokotristima su Todor Stevanović, sadašnji akademik, i nedavno preminuli Raša Trkulja. Oni recimo kreću, mislim da je 66. 7. najkasnije 8. kreću prema Dubrovniku. Stižu do Počitelja. Počitelj je mesto gde se okupljaju umetnici kolonija. Prave čist projekat. Pazite šta rade njih dvojica. Prave svoje slike, izlažu na Neretvi dole na Vrbacima, obeše, zovu je izložba za lopove. Dakle, ostavljaju i preko noći svoje slike nadajući da će doći ljudi i pokrati njihova dragocena umetnička dela. Sutra su ih sve našli onako kako su ih okačili. Nikoga njihova umetnost nije zanimala. Dalje produžuju, stižu do Dubrovnika i znate šta rade tamo? Izlažu Onufrijevu česmu kao umetničko delo. I to im nije dovoljno. Godinu iza toga kreću autobusom, kombijem prema severu. Severu stižu do Štokholma i tamo ispred Fulbrightove stavljaju taj kombi. Na kombi nameste Filipa Bulovića, njihovog kolegu, pošto je on umetnik. Da stoji i to je sad umetnost. Umetnik je dakle čisti koncepti. Pazite, pre mnogo, nekoliko godina dobrih 5-6 godina pre nego što će Marina i krug umetnika, nije Marina bila usamljena, tu Era Milivojević po meni najzanimljivija ličnost bio. U to vreme, koliko sam ja pratio, Eru bih uvek izdvojio. Neša Paripović, ima ih koliko god hoćete, nekoliko hoćete, ali ima i dosta dobar deo. Tu je onaj signalista Todorov, ima ih zanimljivih ljudi koji već uveliko projekti za ono koga vežuju za medijalu, s kojom on nema veze, to je Vladan Radovanović, koji verbovoko vizuelno pravi i tako dalje.
I da li je to za vas to umetnost?
Kako da nije, to su istraživanja, to su dragocena otvaranja misaonih procesa ili se ulazi u jedan svet koji je dragocen. Nikad to nisam negirao, o tome sam
pisao. Ali negirate Marinu Abramović?
Ne negiram, ne podam i namo, kako je? Zašto ona obavlja vrlo ozbiljne poslove i dobila je, uspela je, uhvatila je korak sa, ovo što rekao, nije avangarda. Nije utemeljivač, ali je uhvatila korak sa prvima. To je velika stvar. Kao što smo imali, uhvatio u jednom trenutku i ovaj, kako se zove, naš Cile Marinković, koji je 70. godina iz klase Ljubica Cuce Soki, sve bi mogli očekivati, osim pravio Nove divlje. Mi smo imali Nove divlje pre nego što su Novi divlji u Evropi napravili, dakle jedan ekspresionizam razoreni, da to je trenutak kad on nešto znači. Ovo kasnije je samo tavorenje, ostajanje na jednome tragu, ali tih 70. godina, to su godine kad se prelamaju neke stvari i ti hvatate korak sa svetom. Dakle, taj korak je uhvatila Marina, to se mora poštovati, ali se ne treba dizati na pijedestal koji to nije. I ne možete od toga tražiti nešto više nego što ono jeste. Ono je obavilo jednu ulogu i danas mislim da je to trajanje. Mislim da je trajanje, a trajanja ne treba podcenjivati ili ni precenjivati.
Na društvenim mrežama i u pojedinim medijima se digla velika prašina oko informacije da će Marina za svoj performans dobiti oko 300.000 evra, a podsjećam, reč je o gledanju u Magarca 6 sati. Pa šta vi mislite o tome, gospodine Božoviću? Da li je to umetnost i šta vi osjećate kada, šta možete da osjećate kada gledate takav performans? Budući da je zaista jako puno ljudi učestvovalo u toj raspravi i većina istoričara umetnosti koji su se uključile rekli su da prosto gledanje u Magarca ne može da bude umetnost.
Da, opet moram da se vratim na ono što je moj sagovornik rekao. Upravo o tome sam pričao kad sam govorio o sistemu. Znači, Nikola je rekao da je bilo kod nas umetnika i koji su se ranije i na vrlo zanimljive načine, ali je samo Marina će ostati zabeležena. Zašto? Zato što je deo sistema. Ona je deo svetskog sistema, a recimo signalisti, vrlo zanimljiv fenomen, mislim, koji se bavio stvarima koje se u tom trenutku možda niko nije bavio, eto, oni neće ostati zabeleženi zato što nisu deo sistema. Zato je neophodno da zbog ovih mladih ljudi koji dolaze da postanemo deo svetskog sistema. Onda ćemo svi ostati zabeleženi, jel tako? Ja to radim zbog sebe, da bi ja ostao zabeležen. Jer ako se ja oslonim samo na lokalne istoričare umetnosti, sa, mislim, u svo poštovanje, plašim se da će negde biti preskočen. Tako da, a kad je Marina u pitanju, ona se pre svega uzdigla ne samo misaonim procesom, koji je odavno već deo likovne umetnosti, jel tako, možemo mislim o tome šta hoćemo, ona se ličnom energijom, jer je energija sastavni, kao što je energija lična sastavni deo procesa slikanja. Znači, vi vidite energiju koju ima Modigliani, vi vidite gledajući Modiglianijeve slike. On je bio čovjek pun energije. I vi kad vi gledate Marinine performanse, vi ne možete njoj da oduzmete tu energiju. I to nije njena, to je energija njenih predaka, to je energija njenog pradede, njenog dede, to je energija njenog oca, njene majke. I energija je ono što se pre svega smatra bitnim za umetnika, prvo to, pa onda naravno ono što je drugo neophodno, zanat i veština koju naučimo jeli, u procesu školovanja, ali Marina se pre svega isticala tom energijom i tu je pre svega duguje toj energiji mesto gde se sad nalazi, a što ste rekli da malo ko priča o njoj bez emocije, evo ja mogu bez emocije da pričam o njoj, neke stvari mi se sviđaju, neke ne, ali ne možemo sad da bojkotujemo nju koja je dobila toliko prostora u svetskoj istoriji, ne zapadne.
Da li ćete ići na taj performans istoriju sa magarcem? Da,
tako da,
to da
ako
pogledate
taj performans s magarcem, ako u njoj i dalje ima energije koje je bilo, ako ona će uneti tu energiju u taj događaj. Ako ona ne unese energiju u taj događaj, onda će taj događaj biti loš. I to je tako. To vam je tako i sa sportistima i sa...
Predlažem da sada čujemo i našeg slikara Miloša Šobajića, budući da smo govorili o tome, gospodine Kusovac, o tom preokretu umetnosti gde je rečeno svi smo mi umetnici. On je objavio knjigu Slikaj i ćuti. Ta knjiga će biti promovisana u Narodnoj biblioteci 16. oktobra. A kada je gostovao na Radio Beogradu, pričao je da je knjiga i posvećena i on tvrdi da je proces intelektualnog urušavanja na globalnom nivou počeo kao eksperiment u likovnoj umetnosti. Pa predlažem da čujemo šta je on izjavio tim povodom.
Pa to se desilo pre neke 4 decenije, otprilike, ja mislim, kad je u likovnu umetnost na silu ubačena vizuelna umetnost. Vizuelna umetnost je u stvari udarna pesnica sistema novog svetskog poretka. Oni su našli da je najlakše ući na tu teritoriju likovne umetnosti, pošto mi stražara na vratima nismo imali, pa su oni tako uleteli u muzeje sa takozvanom vizuelnom umetnošću, kao da su izmislili toplu vodu. Vizuelna umetnost je sve i ništa, ali oni su odredili da su oni izmislili vizuelnu umetnost i počeli da opsedaju ovaj svet sa tom tezom svi smo mi umetnici, znači svi možemo da stvaramo. Ako sam ja umetnik, onda sve što uradim je umetničko delo, što je Marcel Duchamp još 20. godina uradio kao štos. Dadaisti su izmislili sve to što su pre 40 godina takozvani vizualni umetnici počeli da rekapituliraju i ponovo pokazuju to kao neko senzacionalno otkriće i sebe proklamovali ne avangardom, nego transavangardom i odmah uleteli u najveće muzeje. Pa se ja pitam, zašto te bogate i moćne države, taj sistem novog svetskog poretka, koji ima ogromne pare, zašto im ne napravi prostore gde bi oni pokazivali sve te seckane papiriće po podu, brojeve telefona, pobacane krpe po muzejima, zašto im ne naprave posebne sale i velike veličanstvene muzeje gde bi oni to pokazivali, a ne u okviru likovne umetnosti, koju preziru i koju ne mogu da vide očima.
Da li možete da nam kažete neki primer umetnika koji se bavi vizualnom umetnošću, ako je, opet da, moramo da kažemo, i međunarodno i priznati?
Dobro, ima ih raznih. Meni je najsmešniji bio davno, još u Nemačkoj sam video u jednom velikom muzeju, sad ne znam koji to beše, jedan nemački umetnik je ispisao po zidovima sve svoje telefone iz svog teftera. I sad vi uđete i pitate gde je ta izložba, pa evo izložba, gledaj ove telefone. Tako da je to, nije baš naivno, to je, naprotiv, to je jedna smišljena akcija zatupljivanja ljudskog uma. Hoće da kažu, pa zar ti ne razumeš ovo što vidiš? Pa ti si neobrazovan, to je umetnost.
Evo, čuli smo gospodina Miloša Šobajića, da li smo mi, gospodine Božoviću, neobrazovani ako ne razumemo savremenu umetnost? U stvari,
ja moram da se složim sa Milošem u tome što je rekao. To je tačno da je sam prostor likovne umetnosti osvojen. Osvojen medijima sa strane. I vi danas imate studente koji završe fakultet dramskih umetnosti i onda izlažu na oktobarskom salonu. Ali što da ne, mislim, ne znam šta da vam kažem, da li je to politička odluka, da li je to zavera svetskih moćnika, ne bi ulazio u to. Ja bi jednostavno rekao da postoje, naravno da je u pravu, ali da postoji dobra i loša umetnost. Imate dobru umetnost izrađenu kamerom, koja se ne može definisati kao igrani film, koja se ne može definisati kao drama, kao pozorišni komad, je li tako? I ona jednostavno je potpala pod likovnu umetnost. Mislim, to je likovno delo. Ako je dobro, onda je dobro. Ako je loše, onda je prevarant. Kao i loš slikar koji loše crta.
Ali kada se izgubio zanat, možda 90-ih godina skroz, znači kada je sve prešlo
Izvinjavam se, nije se izgubio zanat.
Mislite,
nije se izgubio, ne.
Ali ako
milioni prosto uspešnih, sjajnih slikara žive u Americi, u Kanadi, u Kini, u Saudijskoj Arabiji, mislim, nije se izgubio zanat. Nego je postao manje bitan.
Manje bitan i onda nekako prolazi više nečega što cepkani papirići, brojevi telefona, znači i onda je sramota reći da to ne razumete.
Ja preporučujem svakom da ga ne bude sramota. Da ako ne osjeti ništa i ne razume ništa, da to kaže.
Kao što bi rekao Meša Selimović, on imao to mišljenje da kritičare njegovo delo ne treba ništa da objašnjava, da je dovoljno da umetnika ili odbacite ili prihvatite pod geslom ne dozvoljavam da me kroz umetnost niko vuče za uši.
On je rekao jednu značajnu, pomenuo reč, energija. Energija je vrlo bitna stvar. Znate, u svakom stvaralačkom činu mora da ostane nešto te energije koja zrači tako kako zrači. Upravo Šobajić je za mene bio oličenje takvog posla. Prvi put da sam saznao, onako ali bukvalno, telesno saznao što to znači energija. Pravio sam njegovu izložbu u Narodnom muzeju u Velikoj sali 90. godina. 90. godina i u kad sam završio, kad sam poređao njegovi slik, znači sala 28 metara, 14, sve je otvoreno, i stavim u sredinu da pogledam šta sam uradio, kako sam rasporedio, meni se zavrtilo, samo što se nisam srušio od energije. Kod njega je jedan gest, jedna energija, ne mogu da vam kažem, kao otelotvorena. Prosto je fizički vas je atak izvrši na vas. Dakle, to je Miloš Šobajić. Da objasnimo sa ovom njegovom reču koje je Kolja upotrebio, reč energija, kad je govorio o Marini. Dakle, da li ima energije ili nema. Dakle, umetničko delo mora da nosi u sebi neku vrstu stvaralačke energije.
A da li je energija dovoljna za umetnost?
Naravno da je dovoljna. Naravno da je dovoljna. I tekako je dovoljna. Čak je uslov. Znate, kad vas ostavi ravnodušni, kad ne uspostavite, nećete ništa od te energije, ne stigne do vas, prečem ste u praznom prostoru. Dakle, to je ono čega se treba plašiti ili umetnik mora uvek razmišljati da vas ne uvede u prostor u kome nema ničega. Nema emocija, nema bilo šta što bi vas povuklo ili da razmišljate. Inače, kad je reč o umetnosti, ona je odigrala, ima ova priča, postoji o tamo vrlo negativnu ulogu, vizualna umetnost je odigrala. Ona je destrukcijom koju je uneta je, razumete, preko nje se. Pazite, počelo je izjednačavanje u početku, izjednačilo se lepo i ružno. Pa si, kad to uradite, onda izjednačite dobro i rđavo. Kad to uradite, onda možete jedan narod da ubijete, a da niko ne reaguje na to, da vas čini ravnodušnim. Dakle, ne sme biti ravnodušnosti kada je u pitanju umetnost.
Nastavljamo razgovor posle muzike.
But hey, we'll all be grateful one fine day.
Slušate emisiju Sporovi u kulturi. Gosti su Kolja Božović, umetnik, i Nikola Kusovac, istoričar umetnosti i dugogodišnji kustos Narodnog muzeja u Beogradu. Nikola, moram da vas pitam, pri vrednovanju umetničkih dela, konkretno slika, vi to godinama radite i zaista ne postoji, to se svi slažu, bolji procenitelj od vas kada vrednujete u materijalnom smislu. Koji su kriterijumi vrednovanja instalacija i performansa, recimo? Kako se oni vrednuju? Da li biste znali da vrednujete i da kažete, naravno, ova instalacija, odnosno ovaj performans košta toliko,
naravno,
toliko?
Ja imam jedan način kojim gledam. Prvo, kad se radi o proceni umetničkog dela, tamo gde je tržište transparentno, gde je uspostavljen sistem, i uzmete Art Price, pogledate i kažete, tamo vam stoji Dado Đurić, slika te veličine, plaćena toliko i toliko, i vrlo lako dolazite do, tu igra ulogu i vreme nastanka i veličina i tehnika i tako dalje. Kad sve to saberete, možete da odredite cenu umetničkog dela. Ali tamo gde nema, kod nas to nema, mada ima nekoliko aukcijskih kuća koje pokušavaju da uspostave nekakav sistem vrednosti. Kod nas najupornije ovih godina radi ova Cepterova Madlen aukcijska kuća, pa možete nešto da zvanično, ako pratite što se tamo prodaje, da dođete do nekog cenovnika koji možete da utičete. Ali mimo toga, ja sam imao jedan sistem koji govori otprilike ovo, to može i Kolje da pomogne. Ovako sam pristupao delu. Kad završite studije umetničke, vi već imate pravo da za svoje umetničko delo odredite neku osnovnu cenu. Ona bi išla otprilike na polovinu jednog prosečnog dohotka u zemlji u kojoj stvarate. Što je to u Nemačkoj jedna cena, u Americi druga cena, u Srbiji treća i mizerna, to je druga stvar. I onda još dodate uložena sredstva, jer za skulpturu će biti, zavisi od materijala u kome je malo veća i tako dalje, pa se može odrediti. Kada već napravite nekoliko izložbi, budete zapaženi, onda imate pravo da tražite do jednog dohotka. Kada već uđete u neke preglede, reprezentacije, budete u oktobarskom salonu ili nekoj sličnoj manifestaciji koju ja ne cenim danas, ali bez obzira na to, ili nekom drugom pregledu umetnosti, onda imate na dohodak otprilike dva, stalno dodajete materijalne vrednosti. Kada ste dosigli da budete na državnom nivou, u reprezentacijama i tako dalje, onda imate 3 do 4. Kad postanete akademik, imate 4 do 5. To je logika stvari. Znate, to je prosto jedan sistem na kome se dosta lako može utvrditi da ne budete apstraktni. Dakle, po toj logici sasvim dobro upadaju i oni koji se bave konceptom, koji se rade instalacije, happeninge, dakle svejedno, i na isti način možete meriti njihov učinak i određivati približno njihovu cenu. Ovde se radi kod ovih stvari koje, samo da im se ne desi ono što se dešavalo, da ovi muzeji otkupe jedan od tih, ajde, iz happeninga napravljenih performansa delove, a ne uzmu dokumentaciju. Posle ne umeju da sastave, a dođu u čistačice pa to sve izbace. To se dešavalo. Dakle, to je ta nevolja koja je, ali ona je odgovornost onih koji nisu napravili dobru dokumentaciju. Jer bez dobre dokumentacije ne možete pratiti ovaj, ajde, taj, ja gledam ovo, kako se zove, gledanje magarca. Dakle, tu je neka energija. Možete samo na osnovu videa ili šta ja znam da prepoznate ili da utvrdite, ali vi imate pouzdano po ovim merilima, sve možete da utvrdite. Dokle, Marina, nije normalno kad to pređe svaku vrednost. A može da pređe. Ona se uspostavlja onim što će tržište da plati. Znate, vi preko ovih koje sam ja, vi ne možete potom da merite delo ajde uzmemo jednog Poloka ili šta ja znam, ono se meri prema tome koliko on dobije para za svoje američko tržište, može da odigra ulogu enormnu, može da plati preko svih, zato je američka umetnost i ušla kao nekakvo merilo, zato što su oni koji je podržavaju tamo ogromne pare davali, pa je Rauschenberg, Polok, Wals, pod jedan put su iznikli pa čak do Warhola, da uzmem, koji se sa konzervicama igrao i sa Merlin. Dakle, sa pop umetnošću obezbedili ogromna sredstva. To je onda van. To se zove van konkurencije i onda pratite Art Prize i odgovarate na to pitanje.
Kolja.
Da. Pa prvo da pojasnim, pošto vidim i studentima, sa studentima pričam o tome šta je instalacija. Instalacija je u stvari sve što ste instalirali u nekom prostoru. Znači, kad okačite slike u galeriju, to je instalacija te izložbe. Tako da, instalacija je ušla tako kao jedan širok pojam koji labavo definiše, daje slobodu umetniku da može i da izađe sa jednog zida na pod i sa poda da pokuša da osvoji prostor do plafona, a da to nije ni, da kažete, tipična skulptura, ni slika. To možemo definisati kao instalacija, ali ona se suštinski gleda na dva nivoa, gleda se isto takođe estetski, ona se prepoznaje po estetskim merilima, ili ako je dominantno nešto, ako ona ima neku određenu važnost za društvo, da li pokreće neku temu koja je tabu u tom društvu, onda ona dobija te druge vrednosti koje su za to delo značajnije od estetskih.
To sam baš htjela da pitam, to je moje sljedeće pitanje. Koliko je savremena, odnosno moderna umetnost, instalacija, koncept, koliko su angažovani u odnosu na, recimo, ranije? Da li oni, koliko mogu da se zloupotrebe, možda je to pitanje?
One su zgodne za manipulaciju, zato što su brze i ne podrazumevaju veštinu umetnika, nego određen stav i kažete ima energije, nema energije, da li ima neke mističnosti ili nema neke mističnosti. Tu je naravno, dele se ljudi u kulturi različito gledaju na to, imate istoričari umetnosti koji smatraju da mora da ima angažovanost, ako nema da onda ne postoji, maltene, da je obično, vi imate sad pobornike nematerijalne umetnosti, koji smatraju da umetnost, ako želi da bude umetnost, ne sme da bude završena kao materijalno delo, nego nešto što treba da iščezne posle, tako da sve je moguće.
Nikola.
Suština je da li vas pokreće ono što gledate, da li vas angažuje, da li vas privodi da pokušate da uspostavite sa delom. Ako vas ustavi ravnodušnim, ako je praznina, onda je praznina, onda nema doživljaja. Dakle, to su te važne stvari koje kod ovoga, a to su prošireni mediji, tako zvani, tako smo i otvorena je rubrika prošireni, pa gde se nalazi instalacija i sve ovo što ide sa druge strane. Ako se iza toga ne pojavljuje ništa, nego ostajete potpuno ravnodušni, pa onda nemate o čemu da razgovarate, onda je to završeno. A o angažovanosti, to je jedno drugo pitanje. Ja nisam nikad bio zagovornik angažovane umetnosti iz više razloga. Više sam bio za larp ur lartizam, više sam bio da se umetnost pravi radi umetnosti, ne plašeći se, jer onda govori o sebi. Čim ste angažovani, da govorite o nečem drugom. Pokušavate da unesete neki drugi sloj koji nije po meni nikad, naime, može biti opasan, može da vas odvede u prostore u koje ne bi hteli da uđete, da se s vama manipuliše. Ono što meni danas smeta u našem ponašanju, to je da postoji jedan veliki duh takozvanog samoporicanja. Njega je jako dobro uočio i Lompar analizirao, on je zahvatio u velikoj meri i ove naše vizuelne prostore.
Milo Lompar, da kažemo slučajci.
Ima jako mnogo toga i toga se treba plašiti. Stanovište mora biti vrlo jasno, srpsko stanovište mora biti jasno, kreativno i tako dalje. Moje stanovište je ovako kako jeste. Ja imam svoja merila na osnovu kojih prihvatam da nešto jeste, a nešto nije. Da nešto po meni ili u meni izaziva, a nešto ne izaziva potrebnu reakciju. Dakle, kad to imate, onda imate jasan pristup. Nemate nikakvu dilemu.
Šta je za vas najveća prevara u savremenoj umetnosti? Što kod vas ništa ne izaziva i znate da to nije umetnički vredno, a većina, ono, pričali smo, Kolja, o onome što smo pričali i dok je trajala muzika, da imamo ljude koji prosto iz nekog snobizma tvrde da nešto razumeju, da je na njih nešto ostavilo uticaja. I
opet dolazimo na ljudske karaktere i sve zavisi od ljudskih karaktera, nije umetnost ovakva kakva je danas kriva što postoje snobovi. Uvijek je bilo snobova, uvijek je bilo ljudi koji se trude da budu nešto što nisu. Meni malo po malo i nedostaju snobovi. Mislim da je bilo jednog finog srednjeg sloja u staroj Jugoslaviji koji je onako bio malo pomalo snobovski i on je često volao da kupuje slike i to je bilo u tom smislu.
Nemo se slaže se namešte.
Da, ali nema veze, bolje da se prodaje nešto. Mislim, danas čak imate ove ljude koji imaju novac koji misle da čak ne moraju da budu ni snobovi. To je još gore nekako. To je još gore, tako da ja nemam ništa protiv ljudi koji se onako pomalo, samo naravno da to rade sa ukusom i da ne preteruju, ali samo još da izvolite.
Ostalo nam je toliko vremena, upozoravujem iz režije, razgovor je zaista jako konstruktivan i zanimljiv, proleteli su ovi minuti. Srpska umetnička scena, Kolja, izjavili ste, je veoma dinamična. Podsjeća me na neki početak 20. veka u Parizu, nema ovde novca, ali postoji puno strasti, sukoba oko različitih rešenja i estetike. Što je pokazala i tema ove emisije i ono što sam rekla, nemogućnost da ljudi razgovaraju u dijalogu. Zbog čega je to tako? Vi imate odgovor na to pitanje.
Pa da, meni se čini da sam uspeo da to, mislim da je to recimo od 47. To je sve krenulo sa formiranjem ove zadnje Jugoslavije, gde je na brzinu trebalo čovek da dokaže da je lojalan nečemu što se onako svakodnevno menja. Recimo, vi ste morali da dokažete da ste, ako ste dojuče voljeli Staljina, jel tako, ili kralja, monarhiju, vi ste morali brzo, na brzinu i drastično da se pokažete kao lojalni novom sistemu i drugu Titu. I onda se stvorila taj oblik, taj način ponašanja gde vi ekstremno zastupate neki taj stav, ne bi li on bio što glasniji, ne bi li što pre vas definisao kao intelektualca ili kao čoveka lojalnog Titu. I onda su ljudi odjednom, znači nije niko imao vremena, niti je imao, jer vi ako hoćete da se definišete kao antifašista, vi ne smete pokazati ni zrno razumevanja za nekog monarhistu ili za staljinistu. I mislim da se taj obrazac gajio se u Jugoslaviji i on je danas prisutan, nažalost, kod naše intelektualne elite, koja treba da predvodi narod, a koja unosi taj duh sukoba, ignorisanja. Vi nećete otići u studio ako će u studiju biti taj i taj, jer tako se definišete kao pripadnik te svoje grupe. I to je jedan razlog, a drugi razlog je po meni, jednostavno postoje ljudi koji žive od, imaju profit od sukoba u društvu i imate ljude koji imaju profit od mira u društvu. I mislim da je vreme da u ovom društvu preovladaju ovi koji imaju profit od mira. Ne bili mi počeli da funkcionišemo kao društvo, ne bili krenuli napred. Mi moramo da imamo mir, jednu stabilnu bazu.
Hvala vam puno na ovoj zanimljivoj temi. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 2.